Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina i Hrvatska razgovaraju o povezivanju, odnosno o izgradnji mostova.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz.
Europski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini.
Godinu napretka Bosna i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz Dejtona u briselsku fazu te zemlje.
O iskustvu Srbije na provođenju odluka Ustavnog suda.
Za 9 godina postupanja po takozvanim kod nas ustavnim žalbama nije bilo, na svu sreću, nijednog slučaja da redovni sud nije postupio po odluci Ustavnog suda.
Gost emisije glumac Enis Bešlagić, dobitnik Večernjakovog pečata za osobu godine.
Ja smatram da svi mi u Bosni i Hercegovini trebamo znati da nema, niko od nas nema te neke sigurne matice koje se brinu za nas. Naša matica je tvoj komšija, tvoj susjed. Znači, kad je problem, ti se prvo kucaš na vrata komši.
Posjetit ćemo i jednu zanimljivu izložbu u Užicu.
Izložba fotografija Mali princ Mateja Peljhana iz Ljubljane otvorena je u Užicu, a povod je regionalni književni festival Na pola puta.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Izgradnja mosta na Savi u mjestu Svilaj na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske počeće za nekoliko mjeseci, a značajan napredak ostvaren je i kada je u pitanju izgradnja mosta u Gradišci preko Save, ali i mosta koji povezuje Brčko i Gunju u Hrvatskoj. To su najznačajniji detalji sa sastanka delegacije Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine sa Olegom Butkovićem, hrvatskim ministrom pomorstva, prometa i komunikacija. Informiše Milad Obradović.
Tokom susreta razgovarano je o nizu otvorenih pitanja i zajedničkih infrastrukturnih projekata koji se tiču izgradnje mostova na rijeci Savi kod Svilaja i Gradiške, kao i mosta Brčko-Bunja, te o željezničkom saobraćaju. Ministar pomorstva i prometa Hrvatske Oleg Butković bio je zadovoljan zaključcima susreta, prenoseći detalje.
Izgradnja mosta na Svilaju preko Save, mi u ljetu ove godine krećemo sa izgradnjom toga mosta, na zadovoljstvo i s naše strane i sa strane Bosne i Hercegovine, i tu nema nikakvog govora da će se taj projekt zaustaviti. Oko mosta Gradiška nastavljamo sve aktivnosti oko izrade projekata.
Razgovarano je o koridoru 5C, ali i o izgradnji Pelješkog mosta. To je projekat svih projekata u Hrvatskoj, kaže Butković, i on je u fazi prijavljivanja Europskoj komisiji jer se traži sufinanciranje.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz, da tehničke karakteristike toga mosta zadovoljavaju sve ono što BiH je tražila u dosadašnjim pregovorima.
Zamjenik ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić izjavio je da izgradnja Pelješkog mosta nije sporna za BiH.
Meni nije jasno zašto je onaj u dijelu javnosti i pojedinci u Bosni i Hercegovini to predstavlja kao neki konflikt između nas i Hrvatske. Ja mislim da to treba, to pitanje struke, a ne politike.
Izgleda da je lakše postići saglasnost oko mostova nego oko odlagališta radioaktivnog otpada. Naime, radna grupa Bosne i Hercegovine za praćenje najavljene izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj definisala je rezoluciju kojom se Bosna i Hercegovina oštro suprotstavlja izgradnji takvog objekta. Rezolucija će biti upućena u parlamentarnu proceduru jer bi eventualnom izgradnjom odlagališta udaljenog samo 3 km od granice bilo ugroženo oko 230.000 stanovnika kao izvor rijeke Une. Ministar prostornog uređenja i okoliša Republike Srpske Srebrenka Golić kaže:
nezamislivo je da jedna zemlja na granici sa drugom zemljom želi da odlaže takvu vrstu otpada. Ali mi moramo sve preduzeti da ne dođemo do zadnje instance, to je sudovanje. A kada se predoče dokumenta, argumentacija, eksperata, da je to geološki diskutabilno sastavljeno od dolomitnih sjena, da se tu ljudi bave poljoprivredom, stočarstvom. Ko će njihove proizvode kupovati, gdje će oni svoje proizvode plasirati? Neće moći koristiti za svoje potrebe.
Osim teksta rezolucije, usvojeno je i stručno mišljenje, navodi Jasmin Emrić, poslanik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovim dokumentom se dokazuje da lokacija Trgovska gora nije prihvatljiva kao lokacija za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Nema nikakvog smisla radioaktivni otpad koji je godinama nastajao u nuklearnoj elektrani Krško prevoziti preko skoro cijelog teritorija Republike Hrvatske i odložiti na granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U Sarajevu je održana rasprava o ostvarivanju presuda Europskog suda za ljudska prava u praksi ustavnih sudova zemalja regije, informiše Aida Džugum.
Prije gotovo 7 godina Europski sud za ljudska prava donio je odluku u slučaju Sejdić i Fincija, Bosna i Hercegovina još nije provela tu presudu. Faris Vehabović, sudija iz BiH u Europskom sudu za ljudska prava.
Nije to ništa neuobičajeno da se odluke suda ne provode neko vrijeme, dakle svaka država treba određeno vrijeme da se provede odluka Europskog suda za ljudska prava. Svaka država na kraju ipak tu odluku i provede. Naravno, s obzirom da se radi o vrlo teškom pitanju, dakle za nas u Bosni i Hercegovini gdje je bilo kakvo pomjeranje vrlo osjetljivo, to pitanje zadire u samu srž Ustava Bosne i Hercegovine, jasno je da za izmjene Ustava treba više vremena nego za promjenu, ne znam, neke pojedinačne odluke.
I pored tog slučaja, predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman kaže da ovaj sud, kao i ostali, dosljedno primjenjuju sudske standarde i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava. Ali odluke Ustavnog suda se ne provode u roku.
Ustavni sud od zasnivanja svoje nadležnosti 90. da kažemo 6. 7. godine pa do danas donio preko 45.000 odluka. Od toga broja, dakle, evo 90-ih nije u roku izvršeno, što, ponovo ponavljam, statistički nije neki veliki procenat, ali pojmovno, da tako kažem, jeste problem makar i jedna nije izvršena i makar i jedna nije izvršena u roku.
O intenzitetu provedbe odluka Ustavnog suda BiH Faris Vehabović kaže.
Tu treba biti oprezan sa izvođenjem zaključaka. Bosna i Hercegovina imala prije Ustavnog suda Dom za ljudska prava koji je donio negdje oko 20.000 presuda. Nakon toga je Ustavni sud preuzeo ulogu Doma za ljudska prava, odnosno Komisije za ljudska prava, i isto tako godišnje donosi preko 6-7.000 odluka. Sasvim je logično da se u tih tolikom broju odluka nađe neka koja se i neće provesti. Naravno da to ne treba niti može biti izgovor da se ne provede svaka od tih odluka, i treba i mora biti provedena svaka od tih odluka. Međutim, uporedite broj odluka koje donose ustavni sudovi u, ne znam, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, pa ćete vidjeti da je mnogo manji nego broj odluka koje donese Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se ne izvrše odluke Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini, čini se krivično djelo. Takav je slučaj i u Srbiji, ali do sada u toj zemlji nisu imali situaciju u kojoj se nije ispoštovala odluka Ustavnog suda, kaže predsjednica Vesna Ilić-Prelić.
Za 9 godina postupanja po takozvanim kod nas ustavnim žalbama, kojima Ustavni sud pruža zaštitu ljudskih prava, nije bilo, da smo sreću, nijednog slučaja da redovni sud ili neki drugi državni organ nije postupio po odluci Ustavnog suda, u smislu toga da ako je poništena, ako je našom odlukom poništena presuda redovnog suda, da nije doneo novu presudu. Koliko su se trudili da ispoštuju stavove Ustavnog suda, to je naravno drugo pitanje, ima i onih koji pokušavaju da to malo protumače na drugačiji način, ali autoritet Ustavnog suda postoji u smislu da je nezamislivo da se ne postupi po presudi.
O odlukama Evropskog suda za ljudska prava predsjednica Ustavnog suda Srbije Vesna Ilić-Prelić kaže.
Nema ni jedne zemlje koja je podleže jurisdikciji Evropskog suda za ljudska prava da nema presude koje nije izvršila. Ali isto tako mislim da nema ni jedne zemlje koja ne preduzima sve da izvrši presude u onim rokovima koji su dati ili u onim rokovima koji su mogući, zato što u najmanju ruku to zaista jeste u interesu same države, jer je rješavati probleme unutar države uvek jeftinije nego očekivati da to reši neko van, a to je u ovom slučaju Evropski sud za ljudska prava.
Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Desanka Lopičić objašnjava.
Što se tiče odluka Evropskog suda prema Crnoj Gori, nije bilo u velikom broju, ali sve odluke koje Evropski sud donese u odnosu na Crnu Goru se sprovode. Crna Gora je prepoznala da evropske standarde mora da ugrađuje u svoje društvo, a tu naravno značajno ulogu ima Ustavni sud. I naravno obaveza i, ja bih rekla, jedna odgovoran odnos prema tom pravcu kretanja koje Crna Gora ima prema Evropskoj uniji, a na tom putu smo otvorili mnoga poglavlja i to je obaveza da Crna Gora ta poglavlja i obaveza iz tih poglavlja na odgovoran način.
S rastom broja predmeta veća je mogućnost da se nađe određeni broj odluka koje neće biti provedene, ali i da jedna odluka ne bude provedena postaje problem, zato što se ustavni sudovi bave pitanjima koja zadiru u bitne društvene probleme i odnose.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski parlament je usvojio novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja o napretku u prošloj godini. Ovaj dokument se može opisati kao kombinacija podrške i želje da se Bosna i Hercegovina konačno odlijepi od začelja na evropskom putu, ali i obaveza koje su poznate, ali nikad dovoljno prisutne u BH političkoj praksi. Tako je izvjestilac parlamenta Kristijan Dan Preda pozvao Vijeće Evrope da se bez odlaganja izjasni o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, kako bi nakon uobičajene procedure u Sarajevo što prije stigao upitnik kao zvanični dokument kojim se procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja.
Bosna i Hercegovina predala je zahtjev za članstvo u februaru ove godine, ali u programu za 6 mjeseci 2016. nemamo ni jednu riječ o proširenju. U Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta složili smo se da moramo poduprijeti ovu zemlju. Pozivamo Vijeće Evropske unije da djeluje brzo kako bi se taj put prema Evropskoj uniji pospješio.
Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske, podsjetio je kako je put Bosne i Hercegovine do sada bio spor i vrlo komplikovan.
Nije jasno kako će Bosna izgledati na kraju toga puta i ovo izvješće ne daje odgovore na neka ključna pitanja kao što su ustavne promjene, struktura Bosne i Hercegovine, daju se samo načelni zahtjevi, odnosno očekivanja, ali to ni nije ni zadaća Evropskog parlamenta u ovome času da daje rješenja i odgovore na ta vrlo komplicirana pitanja. Koliko je put Bosne i Hercegovine zahtjev nam pokazuju dva primjera. Prvo je koordinacijski mehanizam koji je najkompliciraniji koji je jedna zemlja imala na putu prema Evropskoj uniji i drugo je samo jedan primjer iz zajedničkog akcijskog plana, odnosno reformskog plana, koji govori o budžetskoj konsolidaciji, smanjenju javne potrošnje, ograničenju mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih troškova, što je zahtjevno za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno. I to vjerojatno nije ni najteža zadaća i zato je važno nastaviti unutarnju komunikaciju, traženje zajedničkih rješenja.
Poslanik iz Velike Britanije Afsan Khan je također pozvao Evropsku komisiju da se što prije očituje o BH zahtjevu za članstvo, ali je također upozorio.
Posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije.
Ivana Maletić, članica parlamenta iz Hrvatske, je podržala reformski proces u Bosni i Hercegovini, istovremeno pozivajući Evropsku komisiju da pomogne Bosni i Hercegovini kako bi koristila sredstva iz novog Evropskog fonda za strateške investicije.
Nijedan njihov projekt nije odobren, niti je na popisu projekata koji se odobravaju. Isto tako očekujem da ćete ubrzati početak korištenja IPA-e u onim dijelovima za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj, za zapošljavanje i socijalnu politiku.
Poslanik Tonino Picula je pred Evropskim parlamentom, koji je zasjedao u Strasburu, naglasio kako je posljednjih godinu dana evidentan napredak Bosne i Hercegovine.
Godinu napretka Bosne i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz Dejtonske u briselsku fazu te zemlje. Izvješće dakle registrira napredak, ali navodi niz područja u kojima su potrebni pravi rezultati kako bi se aplikacija za članstvo mogla ocijeniti uspješno. Prije svega, očekujemo konačan dogovor o uspostavi učinkovitog mehanizma koordinacije. Druga dva ključna preduvjeta za napredak cjelovita implementacija reformske agende i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju tek se trebaju dogoditi. Treba spomenuti, nažalost, neriješena pitanja koja odgađaju konačnu objavu davno održanog popisa stanovništva. Tu je nedostatak jednog broja strategija na državnoj razini, što onemogućava Bosnu i Hercegovinu da počne koristiti ozbiljna sredstva za izgradnju energetske i transportne infrastrukture. Korupcija ostaje ozbiljan sistemski problem. Treba osigurati adekvatnu zaštitu zviždačima, ali najbolja podrška bilo bi jačanje sudstva na svim razinama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Gost ove emisije je glumac Enis Bešlagić, dobitnik priznanja osoba godine Večernjeg lista ili popularnog Večernjakovog pečata. On godinama već oduševljava televizijsku publiku u regiji svojim ulogama, ali ono po čemu se ističe je humanitarni i društveni angažman. S Bešlagićem je razgovarao Ivan Katavić.
Nedavno ste na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašeni za osobu godine. Veliku pozornost je izazvao vaš govor i poruke koje ste uputili BH političarima. Da li mislite da su ove poruke doprijele do njih i šta vas je zapravo motiviralo da ih kažete?
Pa ja sam zaista prvo bio iznenađen da ću dobiti glavnu nagradu. Pretpostavljao sam i da ću dobiti nagradu, vjerojatno sam očekivao u kategoriji humanost za moje volontiranje, koje isto je tako izazvalo veliku reakciju, što meni nije bilo ono jasno zašto kad negdje volontiraš kao čovjek, želiš da pomogneš oko nekog bitnog događaja za tvoju zemlju, zašto to izaziva toliku medijsku pozornost? I meni je to u stvari, da vam pravo kažem, bilo iznenađenje. Kad se već toliko to podiglo na nivo, onda ljudima kojima je to jako bitno i normalno, koji imaju emocije, pogotovo katolicima koji su vjernici, je to mnogo značilo, da su normalno ljudi željeli da se nekako zahvale, oduže, pa sam primao čestitke, pa zahvalnicu, čak i pred Vatikana, to je ljudski, u Bosni i Hercegovini su uvijek tako živjelo, kad neko kuću pravi ili odeš, pomogneš, tako da sam ja to zaista smatrao, nisam išao ni za kakvim ni političkim ni vjerskim, nego ljudski onako. To 10 nekih prostih rečenica koji svaki građanin ovih prostora misli, ja sam ih samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu. Ja sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam pozvao sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Sjećam se jedne od vaše prvih uloga u filmu Gori vatra, koji je govorio o postratnoj Bosni i Hercegovini i početcima tranzicije. Koliko se Bosna i Hercegovina promijenila danas u odnosu na to vrijeme?
5 godina iza rata su ljudi se bolje organizirali nego sad 20 godina šta su doprinijeli svi ti isti političari koji su sjedili. Ja ne mogu da vjerujem da oni sjede 15-20 godina, 10-5 u parlamentu, u tim državnim institucijama i da oni između sebe nisu napravili neke već privatne kontakte, su nisu zbližili oni kao oni. I onda sam vidio na tim nekim privatnim, recimo, domijencima, partijima, da oni se jako druže i smiju, onako, baš ono im je prijatno i ugodno. Onda odu u svoje zemlje, na svoje medije i onda jedni po drugima pljuju. To je mene to boljelo, ja sam želio to javno reći, da ako se, ne znam, Dodik i Izetbegović svađaju, ako se Čović i Izetbegović posvađaju, da o tome ovisi i moj odnos, da li će meni biti lijepo u Grudama, da li će meni biti lijepo u Bijeljini ili će meni biti lijepo u Zenici.
Kako vidite Bosnu i Hercegovinu danas, koliko je ona blizu ili daleko članstvu u Europskoj uniji?
Ma mi jesmo daleko od toga, ali i nismo. Nama treba samo malo ušminkati zemlju. Ovom narodu treba dati malo samo više prostora i slobode. Srećom, mi nismo prezadužena zemlja. Srećom da su naši političari nisu se mogli toliko zadužiti kao što je region možda zadužen sa kreditima. Mi živeći ovdje na ovim prostorima nismo ništa lošiji od regiona. Zašto je Bosna i Hercegovina toliko kao mi smo drugačiji? Kad pogledate sve ljude koji dolaze iz BiH i odu u region, koji su uljepšali region sobom, jeli? Da li oni bili Srbi, Hrvati, oni bili po reprezentacijama, drugi privrednici. Mi ne posustajemo od regiona, mi imamo i neke bolje stvari od regiona, imamo mi šta ponuditi, ali kako bi rekao, imaju taj maćehinski odnos prema nama, mi smo uvijek kao neko koji je ono jadan. Ja smatram da svi mi u Bosni i Hercegovini trebamo znati da niko od nas nema te neke sigurne matice koje se brinu za nas. naša matica je tvoj komšija, tvoj susjed. Znači, kad je problem, ti se prvo kucaš na vrata komši, ne znam, znači, ono, kad što god da se desi problem, ti moraš tako. I ja kažem, oko stvari oko koje se ljudi ne mogu dogovoriti u Bosni i Hercegovini, ne moraju se dogovoriti, ali nemojte i svaki dan potencirati. Oko čega se možemo drugo o tome pričati.
Kroz vaše uloge ste doprinijeli širenju granica u profesiji kojim se bavite u cijeloj regiji. Koliko je uloga filma i teatra važna za povezivanje ljudi?
Apsolutno, apsolutno da bi trebale, baš zbog toga su i opstruirani u regionu. Baš zbog toga ni filmovi koji se bave tom tematikom ne mogu proći, jer su i fondovi za kinematografiju pak pod nekom šapom političkom, jeli, i nećete nikad proći neki filmovi koji će raditi baš toliko na nekom našem ujedinjenju. Ali postoje ljudi koji su istrani u tome, tako će biti uskoro jedan projekat koji je pokrenuo Nikola Kojo u svojoj produkciji, jedan isto vrhunski i čovjek, kolega i glumac, koji pokreće regionalnu veliku seriju koju će biti zaista uključeni svi glumci regiona i iz koje će izaći tri igrana filma. Tako da ljudima treba malo opuštenijih i veselijih tema i mi ćemo se time baviti. Ja se ne mislim baviti politikom, to nije moja profesija, ja ću nastaviti da živim on, ali da ću, ono, imam pravo govoriti, kao što, ne znam, u Americi ima pravo govoriti George Clooney, jeli? On se čak i angažirao za neke stranke, direktno podržavao ovog kandidata, ja to nikad nisam radio, ali ne mogu govoriti ni kao Leonardo DiCaprio o zagrijavanju planete, jer imam bitnije stvari u svom okruženju kojima ja trebam govoriti.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izložba fotografija Mali princ Mateje Peljhana iz Ljubljane otvorena je u Užicu, a povod je regionalni književni festival Na pola puta. Peljhan je klinički psiholog, specijalista i majstor fotografije, a ova izložba o dječaku s mišićnom distrofijom privukla je veliku pažnju svjetske javnosti. Evo šta je na izložbi zabilježila Novka Ilić.
Peljhan je specijalista kliničke psihologije i majstor fotografije, a ova izložba, na kojoj je serija fotografija o dečaku sa mišićnom distrofijom, privukla je veliku pažnju svjetske javnosti. Za svoje fotografije Peljhan je dobio preko 100 nagrada. U detinjstvu je ostao bez desne ruke i jednog oka, a svijet je kroz fotografiju počeo gledati iz druge perspektive. Za Radio Slobodna Evropa govori kako su nastale fotografije dečaka Luke, a zatim i film.
Radim u centru za odgoj djece sa posebnim potrebama i tamo mi je pred 2 godine dečak od 12 godina koji fizički nije mogao ništa da uradi sam, zavisan od pomoći drugih, jednog dana rekao da bi volio da vidi sebe na fotografijama kako on hoda, kako skejta. Ja sam razmišljao i tako sam se sjetio da mogu, ako promenim perspektivu pogleda na problem, to mi je čak i u mom životu kao neki moto, da onda slika čini se drugačija. Ja sam dečka položio na pod, išao sam gore 3 metara i napravio sam 8 fotografija koji naprave neku drugačiju realnost. I to mi je bio cilj ove serije. Imam i vlastito iskustvo hendikepa. Kad sam bio 10 godina sam se povrijedio sa bombom. Možda malo bolje poznam svijet invalida, svijet hendikepa.
A zatim je nastao dokumentarni film.
Ja sam znao da bi mogao film biti dobar, jer ja mislim da fotografije trebaju neki kontekst, da se nešto kaže o tim fotografijama, jer fotografija je u svijetu toliko da ljudi smo postali neosjetljivi na njih. Pogledamo i ne vidimo ih. Ja mislim da sam baš ovo napravio, da se ljudi ustave i da zapravo još jednom premisle ne samo o dečku Luki, nego i o svom životu.
Na projektu fototerapije u Sloveniji zajedno sa Peljhanom radi i Jure Kravanja, vode radionice sa hendikepiranom decom i odraslima.
Sa Matejom radimo na projektu novoj metodi zdravljenja sa umjetnošću, to je fototerapijom. Pomoću fotoaparata pokušamo sve mlade ljudi koji su u hendikepu da urade sa fotografijom neku svoju kompenzaciju ili svoju kreativnost i svoju samopotvrditev. Svako godine nov projekat, dolazi novi mladi ljudi, sve više ih je u tom projektu.
Kakve su reakcije iz sveta?
Pozitivne, vrlo emotivne. Mislim da je Matejova serija fotografija od svih serija ili fotografija slovenskih fotografa svih vremena najviše gledana. Najviše milijune ljudi je vidjelo tu seriju i vjerovatno će i to trajati još.
U Užicu niste bili ranije?
Nismo, najviše do Valjevo, a sad prvi put u Užicu, je super, nama je super.
Pred dve godine u Leskovcu, tamo je bio summit ex-EU fotografa. Već tada smo doživjeli nevjerojatno gostoprimstvo i kako i ovdje zapravo, tako da baš smo oduševljeni.
Dokumentarni film o dečaku Luki izazvao je suze, posebno kada je Peljhan rekao kako je Luka pre nekoliko mjeseci preminuo. Dugim aplauzom Užičani su pozdravili upornost i rad Mateja Peljhana.
Moramo nekad i u našim životima pogledati na probleme sa druge perspektive. Možda ćemo tada vidjeti da naši problemi nisu najveći.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona i pored problema s kojim se suočava, priprema se za novu rekordnu sezonu i planira nove oblike turizma kao što je omladinski. Više detalja saznajemo u javljanju iz Bihaća Dženite Duraković.
Iako zbog nedefinisanog statusa i teškog položaja u kojem se našla i turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, za sada izostaju aktivnosti i planovi za novu turističku sezonu, u Nacionalnom parku Una već se punom parom radi kako bi se oborio prošlogodišnji rekordan broj posjeta od čak 50.000. Arijana Vojić, turistička zajednica Unsko-sanskog kantona.
Nažalost, po prvi puta turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, dakle u ovoj 2016. godini, ne može se pohvaliti sa svojim planom niti sa programom aktivnosti. Razlog tome jeste nedostatak finansijskih sredstava i zapravo teška financijska situacija. Obično da bi se nešto planirala, samim tim i realizirali, potreban je novac, što u ovom slučaju mi nemamo, tako da se iskreno nadamo da će se problem turističkih zajednica, dakle i nepostojanje zakona o turističkim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine što prije riješi, tako da i mi nastavimo sa našim radom kao i do sada.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Mi smo već bili nešto samostalno, nešto sa, zajednički sa partnerima na nekoliko turističkih specijaliziranih sajmova u regionu, tako da imamo dosta i najava, odnosno interesa od strane turističke agencije iz regiona, ali isto tako Evrope i svijeta za programe obilaska ovog dijela Bosne i Hercegovine, gdje je fokus obilazak Nacionalnog parka Una. Očekujemo da će ove godine, ako ne, veća posjeta biti. Očekujemo približno broj posjetilaca, to je neki 50.000, ali mi se nadamo da ćemo, ako nas posluži vrijeme i sve ostale okolnosti budu pozitivne za razvoj turizma, odnosno za turističke aktivnosti, posebno vezane za prirodu, da ćemo imati rekordnu i ovu godinu, odnosno na prethodnu.
Uz nastavak aktivnosti na poboljšanju infrastrukture na zaštićenom području, ove godine u fokusu će biti omladinski turizam.
Vršimo već distribuciju tih programa u Bosni i Hercegovini svim zainteresiranim subjektima, prvenstveno školama, ali isto tako i turističkim agencijama, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu, odnosno tržištima koje su tradicionalno naslonjene, posebno u Republici Hrvatskoj, u dijelu od Zagreba sve do Istre pa dole do Splita, koji u stvari su naslonjeni i na ovo područje Bosne i Hercegovine, i nadamo se da ćemo pokrenuti taj omladinski turizam u sve većoj mjeri. Nastojećemo da kroz razvoj, odnosno kreiranje raznih projekata na predpristupne fondove pokušamo obezbijediti dodatna sredstva i dodatne aktivnosti u području nacionalnog parka, kada je u pitanju ruralni razvoj sveukupan, ali kada je u pitanju i razvoj određenih turističkih destinacija u području nacionalnog parka Una.
I ove godine očekuje se porast broja turista iz arapskih zemalja koje smo tokom prošle godine u velikom broju susretali na ulicama našeg grada. A kroz projekat WWF Adria, koji podrazumijeva poticaje biznisa lokalnog stanovništva u naredne 4 godine, nastavlja se i sa projektima poboljšanja saobraćajne infrastrukture, što će u konačnici značiti i poboljšanje turističke ponude. Evidentan je interes investitora za ulaganje u nacionalni park.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
toliko u ovom izdanju radio magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je program pripremljen, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.